Vítám všechny u dnešního hlubokého ponoru. Dnes se podíváme na téma, po kterém doslova každý den šlapeme. Většinou to bereme jako naprostou samozřejmost, ale ve skutečnosti se pod našima nohama skrývá neuvěřitelně komplexní trojrozměrný svět.
Přesně tak. Pro většinu lidí je to prostě jenom hlína.
Jasně, hlína. Prostě hnědá hmota, do které se kopne bagrem na stavbě, nebo ve které rostou rajčata. Ale my tu máme dnes jako podklad naprosto fascinující materiál, dokument s názvem Klasifikace od Jana Němečka a jeho kolektivu. A naším cílem je rozebrat ten taxonomický klasifikační systém půd České republiky, zjistit, jak se půda vlastně mapuje a jak si vědci povídají se světem. Takže pojďme si to rozebrat. Proč vlastně potřebujeme takhle složitý systém?
Víte, ono to není jen nějaké suché škatulkování pro radost akademiků. Ten hlavní cíl je, my potřebujeme ta data generalizovat. Informace pro průzkum, pro interpretace v zemědělství a hlavně pro mezinárodní přenos dat.
Jasně, abychom si rozuměli.
Přesně. Když vědec na Morámě popíše půdu, kolega v Čechách musí hned vědět, o jakých vlastnostech je řeč.
Ale tady mě vlastně napadá jedna věc. Třeba u biologie je to celkem jasné. Máme konkrétního vulka, konkrétní dub. To je ten náš jedinec. Ale půda, ta tvoří souvislý povrch. Kde to začíná a kde to končí? Co je tou základní jednotkou?
To je výborná otázka. Tady přichází na řadu koncept takzvaného polypedonu.
Polypedonu?
Ano. Zní to složitě, ale vlastně je to jen prostorová půdní jednotka na úrovni nějakého malého výseku krajiny.
Takže taková pomyslná buňka?
V podstatě ano, ale problém je, že ten polypedon může být docela velký. Nemůžete ho prostě vykopat celý. Takže k tomu máme vzorkovací jednotku. A té se říká pedon. To je ta úplně nejmenší trojrozměrná jednotka půdního pokryvu. Zahrnuje všechny půdní horizonty, od shora až dolů.
Takže to je ta klasická vykopaná jáma na poli, do které si pedolog stoupne a vidí ten profil.
Přesně tak, pedon. Ale musím zmínit ten vůbec největší problém celé klasifikace. Půda má totiž kontinuální charakter.
Že tam nejsou ostré hranice.
Přesně. Obrovská prostorová variabilita. Jeden typ plynule přechází ve druhý a my do toho musíme uměle narýsovat čáru a říct, tady končí jedna půda a začíná druhá.
Když už mluvíme o tomhle zkoumání a mapování, já jsem narazil na fascinující věc z historie. V 60. letech tu proběhl komplexní průzkum zemědělských půd, známý jako KPP. A mapovalo se to v neuvěřitelném měřítku 1:10,000. To musela být šílená práce v terénu.
Byla. Cílem tehdy bylo vědecky řešit výživu rostlin a úrodnost. A právě ty polní záznamy z té doby jsou úžasné.
Že si dělali nákresy, řešili barvu, strukturu.
A dokonce i to, jak půda takzvaně šumí.
Šumí? Jakože vydává zvuk?
Ano, když se na ní kápne kyselina chlorovodíková. Tím se zjišťovala přítomnost uhličatanů. A to nás vlastně přivádí k tomu základnímu rozdělení znaků, na kterých moderní systém od roku 1987 stojí. Rozdělujeme je na morfologické a analytické.
Dobře, morfologické to je asi to, co vidím přímo v té jámě, ne?
Přesně. Jsou to znaky zjistitelné přímo v terénu a odráží vznik té půdy, tedy pedogenezi. Můžeme tam vidět třeba oglejení nebo tvorbu jílových povlaků.
A ty analytické?
Ty už musíme měřit v laboratoři, to je pH, obsah a kvalita humusu, kationová výměnná kapacita, takzvaná KVK, nebo přesná zrnitost. Co je zde ale skutečně fascinující, je to, jak terénní morfologie přímo napovídá, co laboratoř potom potvrdí.
Zkušený pedolog to prostě pozná už od pohledu.
Může to velmi přesně odhadnout, ano.
Tak jo, pojďme se teď podívat na samotnou tu hierarchii českého systému. Má to 9 úrovní a je to docela komplexní. Začneme úplně nahoře. Referenční třídy půd, těch je prý 15.
Ano, to jsou ty největší skupiny. Názvy většinou končí na sol, takže třeba leptosoly nebo černosoly. Tvoří se podle hlavních rysí deneze a jsou naprosto klíčové pro korelaci se zahraničím.
Jasně, pod tím máme úroveň 2. Půdní typy, těch je 26.
To jsou takové opěrné jednotky celého toho systému. Určují je diagnostické horizonty. Tady už známe tradiční názvy jako podzol nebo končina gems, černozem.
Hned pod tím jsou půdní subtypy, což jsou výrazné modifikace toho typu. Tady bychom se mohli pak zastavit podrobněji, ale pojďme nejprve dojet ten seznam. 4. úroveň, půdní variaty.
Variaty nám ukazují znaky do hloubky zhruba 20 až 25 cm. Jsou to méně výrazné znaky, třeba slabé oglejení kvůli vlhkosti nebo okyselení.
Úroveň 5 půdní subvariaty.
Ty už charakterizují takzvaný trofismus. To souvisí s vegetací, humusem a celkovou minerální silou půdy.
Šestka jsou ekologické fáze.
To se týká hlavně lesních půd. Popisuje to formy nadložního humusu. Zjednodušeně řečeno, jak se tam rozkládá jehličí a listí.
Sedmá úroveň degradační a akumulační fáze. Tady už do toho asi vstupuje člověk, že?
Ano, velmi často. Sledujeme projevy eroze, kontaminace a taky pedokompakce, tedy utužení půdy, typicky těžkou technikou.
Předposlední, osmá úroveň, hlavní substrátové formy.
Tam už řešíme samotný substrát a jeho zrnitost, z čeho ta půda vlastně fyzicky vznikla.
A úplně na konci, úroveň 9, lokální půdní formy. To už zní jako úplný detail.
A taky je nejpodrobnější modifikace. Řeší se tam skeletovitost, tedy kameny v půdě, a vazba na konkrétní mikrorelief.
Takže od velkých tříd až po kamínky v hlíně. Ale pojďme se vrátit k těm typům a subtypům. Tady to začíná být opravdu zajímavé. Jak se vlastně liší půdní typ od subtypů v praxi?
Půdní typ je ten absolutní základ. Představte si takzvaný modální půdní typ na charakteristickém substrátu. Je to etalon. A subtyp je jeho výrazná modifikace nebo přechod k něčemu jinému.
Dobře. A je tu jeden dost paradoxní detail, na který jsem narazil v těch materiálech. Zvlášť u zemědělských a lesních půd.
Máte na mysli tu svrchní vrstvu?
Přesně to. Že subtypy nerespektují znaky v hloubce od 0 do 25 cm.
Ano, musí se to ignorovat. Důvod je ten, že kvůli lidským zásahům, orbě, hnojení je tahle vrstva, ta ornice, naprosto promíchaná a změněná.
Takže ta nejúrodnější část je z hlediska klasifikace subtypů vlastně znehodnocená?
Bohužel ano, musíme se dívat hlouběji. Tam pak vidíme ty čisté přechody. Třeba přechod k hydromorfním půdám vytvoří subtyp, který se jmenuje hnědozem oglejená.
Nebo když má půda rysy specifické nasycenosti, vznikne luvizem distriktská. Pojďme si to ale ukázat na těch úplně nejznámějších příkladech. Diagnostické horizonty v praxi. Vezměme si naši černozem.
Černozem, to je třída černosoli. Jak už název napovídá, klíčový je tam černý horizont. Odborně se mu říká A horizont.
Tam je hodně humusu.
Obrovské množství, ale není to jen o barvě. Vzpomínáte, jak jsme mluvili o tom šumění po kápnutí kyseliny?
Jasně, zkouška na uhličitany.
Přesně tak. Pro černozem je diagnostická právě přítomnost sekundárních karbonátů, těch uhličitanů, v nižších vrstvách.
Dobře, a když to srovnáme s něčím úplně jiným? Třeba luvizol, neboli luvizim.
Luvizem funguje na úplně jiném principu. Tam je klíčovým procesem elimerizace.
Což je splavování jílu vodou, jestli se nepletu?
Úplně přesně. Voda ty nejjemnější jílové částice bere z horních vrstev a splavuje je dolů. A jako morfologický znak pak v tom spodním horizontu najdete takzvané jílové povlaky. Ty hrudky půdy vypadají, jako by je někdo nalakoval.
To je skvělý vizuální příklad. My se tady bavíme o tom českém systému, ale co když potřebujeme naše data sdílet se světem? Protože klima a ekologie hranice neznamená.
K tomu slouží WRB, World Reference Base for Soil Resources. Klíčová je verze od organizace FAO z roku 2014.
Takže to je ten univerzální překladač?
Slouží přesně k tvorbě mezinárodních mapových legend a celosvětové komunikaci, ale má jeden velmi specifický rys, kterým se liší od mnoha národních systémů. Je založena přísně na půdních vlastnostech a materiálech, které lze co nejvíce zjistit nebo měřit přímo v terénu.
To dává smysl, aby se omezily odhady, ale jedna věc mě v tom dokumentu zarazila. Záměrně do kritérií nezahrnují klimatické parametry.
Vůbec je nezahrnují.
To zní zvláštně. Přeci klima půdu vytváří, ne?
To ano, ale oni chtějí klasifikovat to, co reálně vidí v tom pedonu. Ne to, co by tam podle mapy klimatu mělo teoreticky být. Je to snaha o absolutní objektivitu. Pokud to má ty a ty vlastnosti, je to tenhle typ. Ať je to na Sibiři nebo v Africe.
Dobře, a jaké skupiny v tom VRB tedy jsou? Můžete uvést nějaké příklady ze světa pro ten širší kontext?
Určitě. Z toho logického klíče VRB můžeme zmínit třeba histosoly. To jsou půdy se silnou organickou vrstvou, typicky rašeliniště. A pak jsou tu vertisoly, ty jsou nesmírně zajímavé.
Vertisoly, čím jsou tak specifické?
Najdete je v oblastech, kde se střídá sucho a vlhko. Mají v sobě bobtnavé jíly, takže když zaprší, ohromně nabudou na objemu. Když vyschnou, popraskají a vytvoří se v nich hluboké trhliny. A tento proces neustálého promíchání je jejich hlavním diagnostickým znakem.
Takže když to shrneme, dnes jsme zjistili, že to, po čem chodíme, není nějaký chaos, ale přísně hierarchický systém. Od obrovských referenčních tříd přes ty naše zkoumané polypedony až po detailní lokální formy a ekologické fáze.
Je to most. Most mezi tím, co vidíme, tou morfologií, a tím, co přesně naměříme v laboratoři, tou analytikou.
A bez tohoto systému by vůbec nebyl možný přenos informací nebo mezinárodní databáze, což je klíčové pro řešení výživy a ekologie globálně.
K tomu bych ráda přidala ještě jednu poslední myšlenku na závěr. Když se totiž podíváme do toho seznamu WRB, najdeme tam kategorie jako anthroposols.
To zní jako něco spojeného s člověkem.
Ano, jsou to půdy silně ovlivněné lidskou činností.
A pak je tam ještě něco radikálnějšího, technosoly.
Technosoly, jako technologické půdy.
V podstatě ano. Půdy vytvořené převážně z lidských artefaktů, suti, popílků. A otázka zní, s tím, jak stále více urbanizujeme a přetváříme krajinu, nezmění se v budoucnu celá taxonomie tak, že tyto umělé člověkem vytvořené půdy začnou na mapách zcela dominovat?
Na úkor těch přirozených modálních typů.
Přesně. Co to pak bude znamenat pro budoucnost definice samotné přírodní půdy? To je opravdu provokativní myšlenka na závěr. Možná, až půjde člověk příště ven, zkusí se podívat pod nohy a zamyslet se, jestli pod ním je vůbec ještě příroda, nebo už spíš ten technosol. Tímto náš dnešní hloubkový ponor uzavřeme. Děkujeme všem, kteří dnes zkoumali základy s námi.